pitam se da li sam na pravom Božjem putu. S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da je naš domaćin u ovoj emisiji iguman manastira Savina, jeromonah Makarije. Oče Makarije, blagoslovite, dobro nam došli.
Blagosloven Bog i blagosloveni svi oni koji slušaju reči večnog života i veliki blagoslov prešete vladičici naše Bogorodice da nas sve zaštiti i sve primi i uvede u carstvo njenog sina.
Amin Bože, daj. U toku je, poštovani slušaoci, kao što već to i dobro znate, Uspenjski Bogorodičin gospodinski post kojim se pripremamo za praznik Uspenija Majke Božije koji ćemo proslaviti u petak 28. avgusta, a manastir Savina proslavit će svoju hramovnu slavu. Pa da zamolim oca Makarija da nam na početku govori o ovom velikom prazniku.
Praznik Uspenja Presvete Bogorodice, zaista divan jedan praznik i nekako svi imamo jednu divnu radost i elan i jednu nadahnuću unutar mi da zaista se potrudimo da i ovaj post koji nije tako dugačak, dakle da izdržimo, da se potrudimo da u tom postu prinesemo Presvetoj Bogorodici ono najbolje što možemo, da je naš trud i našu dobru volju i našu dobru nameru i želju, dakle da prinesemo da ona umnoži sve to i da prinese tome sinu, dakle taj naš trud da ne bude uzaludan, da se trudimo da uz pomoć Božiju promenimo sebe, da ono što je loše, ono što imamo kao svoje slabosti, sve naše slabosti, da pokušamo eto ovdje da dodamo sebi još malo dobre volje, dakle, da se potrudimo. Jer zaista ono gdje se trudimo i ono što ulažemo sebe, to sigurno donosi plod. Dakle, ako budemo svim svojim srcem, svojim bićem se trudili, kao što čovjek radi i obične poslove pa se trudi oko nečega, dakle, i to onda donosi neki plod, ili na kući, što god da radi, dakle to donosi neki plod, pa se to i vidi. Tako isto izgradnja sopstvene duše, svog utanjića i svog, kažemo, samim tim večnog spasenja i večnog života, dakle, i on može da se vidi i da se izgrađuje ako čovjek bude obratio pažnju to. Jer sve što u ovom svetu se bude gradilo na ovom vidljivom svetu koji će jednog dana propasti, jednog dana nestati, u svakom slučaju promeniti se, preobraziti se, postati i ući jedan večni život i večno zajednicu sa Bogom, dakle i ovaj svet preobraženi ući će u večnost, tako i naša duša mora da se spremi i pripremi za večnost i za večni život, jer je ovaj naš život ovdje nije predviđen da budemo večno ovdje, nego da se naš život, dakle, ovdje predstavlja jednu pripremu za večni i blaženi život u zajednici sa živim Bogom i sa svima svetima. Dakle, to je smisao i to je crkva u stvari u ovome svetu i zaista to je ono što nam treba i svako od nas mora tu da se razume u stvari smisao svog života, da on nađe svog Boga. Jer niko umjesto nas ne može da pronađe Boga, nego mi moramo da se potrudimo mi da ga vidimo i da se susretnemo sa njim. Ono trenutka kada se čovjek susretne sa Bogom, da živi Bogom, dakle ne u nekoj fantaziji i obmani, dakle on će shvatiti i razumjeti taj čovjek koji se susretne sa Bogom, šta je smisao njegovog života i shvatiti i razumjeti šta je u stvari ljubav, ono za čime čezni svaki čovjek. Dakle, samo istinska ljubav može da se ostvari u toj zajednici sa Bogom i onda ćemo moći da pre svega volimo sve ljude oko sebe, a to će nam biti u stvari pokazati da volimo i Boga. To je taj živi pokazatelj da onaj koji voli Boga, dakle on mora da voli i ljude. To je upravo jasno. U tom smislu i sam čovjek odricajući se od samoga sebe, od svojih prohtjeva, želja, sa svih grehova koji ga mame i vuku, dakle on živog Boga. Praznik uspenja nas upravo na to priziva. Praznik uspenja Presvete Bogorodice nas to priziva, jer ako posmatramo, gledamo život Presvete Bogorodice, upravo on nam daje tu sliku šta znači istinski služiti živome Bogu, jer ona je bila ta koja je otvorila sebe i svoje srce, dakle, predizabrana, kako pevom njoj Ira Rogin, koja je pevom slavljenje Presvete Bogorodice, predizabrana Božim promislom da bude ta koja će sebe primiti živog Boga. Dakle, to je nadumna tajna koju ne možemo da shvatimo ovim telesnim umovanjem, šta to znači, kako može u čovjeka da se smesti Bog koji je beskonačan, dakle, kako može da uđe u Bog u čovjeka koji je tako mali čovjek, šta je jedan čovjek u odnosu i na ovu čitavu planetu, ali eto, Božja sila i Božja premudrost, dakle, može i smestila se u utrobu u Presvete Bogorodice upravo radi našeg spasenja. Dakle, dobio je Bog telo, ovako kao i mi što imamo, dakle, to ljudsko telo kroz utrobu Presvete Bogorodice i tu je ta veličina Presvete Bogorodice, jer ona, primajući u sebe, imajući dobru volju, dakle, Bog da ne radi na silu, ništa ne nameće čovjeku, dakle, primajući tu silu, blagodati Duha Svetoga, kroz nju se spašava čitav broj ljudski, da kad svaki bude hteo i bude želeo, svako je pozna, dakle, to je smisao da poznamo istinu koja će nas osloboditi, da istina je Isus, dakle, on poziva sve koji ukrećete Bogorodice na nadumar način, dakle, tako što se ovo proćuje, dakle, nadprirodno, osenjuje njenu utrobu, rastu izve kao svaki od nas, ali se i rađa nadprirodno, tako da Presveta Bogorodica i začeću posle začeću, posle rođenja ostaje djeva. To je ta nadumna tajna Božja koja, dakle, može da se ostvari, jer tamo gde Bog se pojavljuje, tu se menja poredak prirode. Mi imamo, znamo te prirodni proces kako to ide, ali tamo gde se Bog menja se poredak prirode i to možemo mnogo puta ga vidimo i ovako da se menja poredak prirode, evo kad u mnogim slučajima kad je nemoćna medicina, kad je nemoćna ljudi ovoga sveta, prejave se mnoge, eto, otiđemo samo do Ostroga, pa ćemo vidjeti koliko puta se dešavaju nasilje od doćenika čovjek od zdravi koji je potpuno otpisan medicinski na bilo koji način. Dakle, tu se menja poredak prirode i tu se pojavljuje sila Božija kroz upravo to. Tako da Presveta Bogorodica je počastvovana kao žensko biće da bude majka Božija, da bude majka svih naroda i svih ljudi. Dakle, to je njena veličina i ona je osveštana i njoj stano se slavi iznad svakog bića, dakle veća i od sve stvorene tvari, dakle od serafima i cherovima, to je njena veličina upravo zato što je ona se udostojila da rodi Boga. Postoji u predanju crkve da je Presveta Bogorodica zemaljski život ovdje provela, da je živjela 60 godina, dakle, mereno zemaljskim merilima, negdje postoji da čak živjela 72 godine, ali to je za večnost relativno, sve naše godine su relativne, tako da nije ovo što toliko bitno da li je 60 ili 72 godine, u svakom slučaju kažu da je živeći, dakle propovedajući, nastavići tu misiju crkve, širenje hrišćanstva, imena Božeg i poznanja istine. Dakle, i ona učestvovala zajedno sa svetim apostolima. Međutim, eto kad je došlo vreme da se i ona preseli iz ovoga sveta u večni život, kažu u predanju, opet to postoji priča da se javio arhangel Gavrilo, koji je inače blagovesnik koji prenosi vesti Božije ljudima, kao što je na blagovesti krenuo vest da će doneti i roditi sina Božijeg, dakle donaju blagovest da će se preseliti iz ovog života u večni život. E sad, kako piše u predanju crkve, Bogorodica je to dočekala sa velikom radošću, će ponovo da se susretne sa svojim sinom u večnosti. Eto, to je naša uteha u ovom životu. Dakle, i mi ne treba da se plašemo od smrti, ako smo u zajednici sa Bogom, mi moramo da imamo to svjedočanstvo života i da zaista sa radošću dočekujemo čak i smrt, jer ona je pobeđena. Hristos je vaskrsao od smrti, više ne postoji, on je pobedio smrt za nas, zato je postao čovjek. E, to je ta radost koju mi treba da zaživimo svojim dušom, svojom unutarnjim bićem, svojim srcem, da osjećamo to, taj živi život i da i mi zaista vapimo da ovaj život što kaže, što pre završimo i ispunimo svoju misiju, promisla Božja u ovom životu i da se sjedinimo sa Bogom. To treba da bude naš smisao života, zato što ovaj život se završava na takav način i ne treba da nas plaši. Znate, zato što ako volimo Boga, ako se zajedite sa Bogom, dakle, onda ćemo u večnosti s njim da se susretnemo i onda će ta upravo dobit ćemo tu punoću susreta, kao kad i ovdje na zemlji, kad neko volite, pa je neko negdje daleko, pa jedva čekate da se susretnete sa njim, pa kad se susretnete, onda eto ta radost biva nekako ispunjena. E tako, taj odnos čovjeka i Boga na isti način, na jednom duhovnom planu. Zaista to je taj živi odnos sa Bogom. Tako i Presveta Bogorodica. Eto. Ovaj život ovdje svakog čovjeka je, ne može proći bez tegoba. Ovaj život je ovdje, kao što vidimo, on nestaje, prolazi, starimo, menjamo se. Tako je Bog stvorio ovaj svet u tom smislu. Posle pada da ovaj svet na takav način funkcioniše i da se on završava smrću. Ali, dakle, onog trenutka kad je Bog sišao na zemlju, rodio se, postao kao i mi, dakle, izvršio se taj domostres spasenja koji raste za nas i koji je pobedio smrt vaskrsenjem, dakle, od tog trenutka ne postoji za nas nikakav strah i nema potrebe da imamo strah, nego zaista radost i nadu i našeg vaskrsenja i večnog života. I zato je Vesveta Bogorodica bila radosna što će ta smrt, odnosno dakle, taj prelazak u večnost konačno doneti njoj tu čežnju da ispuni, da se ponovo vidi sa svojim sinom. Dakle, to treba da bude i naš motiv, da se trudimo, da živimo dostojno Evanđelja, da ispunjavamo zapovest Božju, da se trudimo, da se približimo Bogu i kad se mi budemo pružili samo jedan prst, to će nam pružiti čitavu ruku i sve će nam dati, kad će samo jedan mali pokret moje da učiniti. Postoji još jedno predanje vezano za uspenje Presvete Bogorodice, a to je da kada je arhangel Gavrilo javio da dolazi dakle, trenutak kada će se ona preseliti u večnost, to se dogodilo nekoliko, tri dana pre njenog usnuća, apostoli su bili naravno na propovedi i apostolska misija išla po čitavom svetu u ono vreme koje je bilo tada, koje je moglo da se dostigne, da kažemo. I apostoli su onda tajno, odnosno na čudesan način, dovedeni na oblak, svaka govori predanje, u trenutak kad je trebalo ispratiti Presvetu Bogorodicu na njeno večni, kažem, počinak taj, odnosno na njeno usnuće. Međutim, jedan od apostola, a to je apostol Toma, koji inače ostao kao onaj koji je rekao dok ne stavim prst svoj u ranu od klinova, Hristu, dakle, ostao je da sumnja u jednom trenutku dok u Hristos nije potvrdio da je zaista on vaskrsao i da je to on taj istinski Bog. Dakle, ostao je da nije došao sa svim apostolima, dakle, na sahranu u tom smislu. I onda se pojavio tek posle tri dana. I sad, pošto su želeli apostoli da i njega uteše, pošto je došao malo kasnije, pa su hteli da pokažu i da otvore telo, da vide Presvetu Bogorodicu, da se on oprosti od nje. Dakle, kad su otvorili, videli su da tela nema i da je i ono njeno telo čudesno vazneto na nebesu, dakle još, dakle u ovom životu, u tom smislu, da pre nego što dođe celosti sud i vaskrsenje mrtvih, dakle, Gospod je uzeo telo svoje majke da previda sa njim u večnosti, ostaje samo plašt koji je bio ložen na mesto da je ona pogrebena. Dakle, eto, i to je jedan čudosni događaj koji je ostao kao svedočanstvo nama veliko potvrde vaskrsenja i večnog života, da će naše telo zajedno sa dušom da vaskrsne i da prestane živog Boga. Eto, tako da je to predanje isto vezano za uspenje Presvete Bogorodice. I eto, to je nama potvrda i eto, podstrek da treba da se trudimo, da treba da budemo istinski hrišćani i da se pokrenemo. Hrišćanstvo nije samo teorija nekakva o kojoj govorimo ili da kažem nekakva vrsta filozofije, nego hrišćanstvo stvari živi odnos sa Bogom i delatna ljubav, dakle ljubav koja se osjeća, koja se vidi delatno. Tako da je potrebno da se pokrenemo u pravcu, nije dovoljno samo da se recimo krstimo i da ostanemo tako, nego da treba da se trudimo, da ispunjavamo i zapovesti Božjom, da živimo po Evanđelju, da naravno dolazimo u crkvu, da se ispovedamo, koristimo sve te tajne crkve, da pričešćujemo te obitelj Hristovom, da se molimo, da postimo, to će donati sigurno dobre plodove i istinsku radost nama u ovom životu, a najvažnije svega jeste da zadržimo i večni život. Eto, toliko o prazniku uspenja Presvete Bogorodice.
Oče, makar je predlažem da čujemo sada jednu lijepu pjesmu posvećenu Majci Božjoj, a da potom pređemo i na drugu temu naše večerašnje emisije, a to je tumačenje Svetog Evanđelja.
Veliči duša moja Gospoda i vozradovaj sa duh moja Bože spase moje. Теснейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слово рочую сущую, Богородицу тя величає. Яко призре на смирение рабы свои я, все вот ныне ублажат мя все роги. Честнейшую херувим и славнейшую не сравнения серафим, без истления Бога слово рочую случаю, Богородицу тя величає. Яко сотвори мне величие силы, и свято имя Его, и милость Его, в роды родома ящимся Его. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления рочую слущую, Богородицу тя величає. Сотвори державу истью своею, расточи гордые мыслью сердцами. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слово рочую сущую, Богородицу тя величає. Престолы вознесе смиренные, алчущие исполни благ и богатящиеся отпусти. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, истления Бога слово рочую сущую, Богородицу тя величає. Восприят Израиля отрока своего помянути милости, яко же глагола к отцам нашим Аврааму и семени его даже до века. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, talasi su Radija Svetigora, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara iguman manastira Savina, jeromonah Makarije. Ako ste se kasnije uključili u program našeg radija, u uvodnom dijelu otac Makarije je govorio o prazniku Velika Gospojina, prazniku Uspenija Majke Božije. Dio emisije koji ste možda propustili možete naći na internet sajtu Radija Svetigora. Evo oče i sljedeće teme, to je tumačenje Svetog Evanđelja. Ovo je 12. nedjelja po duhovima, pa da nam tumačite Sveto Evanđelje na ovu svetu nedjelju.
Pa ove nedjelje se čita, odnosno, dakle, polako se završava čitanje Svetog Evanđelja po Mateju, dakle, tako su i podeljene nedjelje, gdje se prvo iščitava Sveto Evanđelje po Mateju, pa po Marku, Luki i Jovanu, dakle, sva četvorica evanđelista. I ove nedjelje se čita jedna lepa tema, mislim, svaka tema Evanđelja je dobra i korisna i poučna, i hrana za naš život i za našu dušu i za sve ono što je potrebno za naše spasenje. Dakle, i govori o jednom čovjeku koji je prišao Hristu, koji je tražio od Hrista da mu objasni kako on to da zadobije večni život. I to je pitanje svih nas, kako mi možemo da zadobijemo večni život. I postavimo pitanje kako, ajde ti meni objasni da ti govoriš o večnom životu, pa mi kaži kako zadobijem večni život. Ali obratimo se jednom interesantnom rečenicom, kako svedoči apostol Matej, da pitao, rekao mu učitelju blagi, učitelju ili učitelju dobri, kako su nekim prevodima kaže, da te učitelju blagi, možeš li mi da objasniš šta da učinim kako da nasledim večni život. To pitanje koje je postavljeno na takav način, da je učitelju blagi, je vrlo značajno za to načinje, recimo, jer Hristos njemu odgovara da zašto ga on zove blag, zašto me zoveš dobri. Niko nije blago osim jednog Boga. Dakle, niko nije dobar osim jednog Boga. Dakle, ovaj čovjek pita Hrista kako da naslijedi večni život. Međutim, govorimo blagi, odnosno dobri, iz tog razloga zato što on njemu prilazi kao čoveku. On još uvijek, kao i mnogi drugi koji su prilazili, ne razumiju da je on taj Bog. Čak ni Judeji, ni Jevreji, to vreme koje su imali, ako i proroke koji su imali knjige koje su govorile da će doći Mesija, nisu razumjeli da je taj Mesija upravo Isus Hristos, taj se rodio na zemlji i došao da spase nas sve. Dakle, i on ga pita kao čovjek kako da se spasim i kako da nasledim večni život, a Hristos mu odgovara niko nije dobar osim jednoga Boga. Dakle, zašto je to značajno? Jer sve to što Hristos govori, to je značajno za naše spasenje. Evo zašto je značajno. Kad uđemo u tumačenje, evo se reći Svetog Evanđelja i recimo kada čitamo dela svetih otaca, možemo da razumemo šta to znači tako odgovara. Osnova spasenja jeste da mi shvatimo da ono što je dobro u nama i što je sve što je dobro u nama, to je u stvari Bog. Dakle, smisao našeg života, da se Bog useli u nas. Dakle, mi sa Bogom imamo takav odnos da Bog ulazi u naše srce, odnosno u čitavo naše biće i da nas prožima potpuno. Znači, sve što ima u nama, sve to Bog prožima i ulazi u nas. Zato apostol Pavle govori, kada objašnjava, kaže, ne živi više ja, nego Hristos živi u meni. Vidite kako je to. Kako je to, ovaj. To ne može telesni um da shvati kako Bog beskonačno usejava svoje srce, jer kad čovjek meri telesnim umom, reći će, a Bog beskonačan, večan, ulazi u čovjeka, sveti se sa čovjekom koji je jedna mrvica ovdje, jedna kap vode u moru, po nekoj telesnoj logici, taj čovjek bi trebao da isparen jedna ta kapica, šta ona su svetica, večnost, dakle, trebala bi da nestane. Međutim, evo šta Bog radi, vidite kako je to, to je za nas ključno. Bog ulazi u nas i hoće da se sjedini sa nama, dakle, to smo dobili Kristovim rođenjem ovdje na zemlji i svim i vaznesenjem, dakle, da i vaskrsenjem i vaznesenjem na nebo, da ta naša ljudska priroda postane, da se omože, da mi postajemo bogovi po blagodati. Znači, ne suštinski, to je nemoguće, zato što smo mi stvoreni i ostajemo večito stvoreni. Međutim, te energije Božje koje su seljaju u nas, Bog koje su seljaju u nas, on nam daje da savečno živimo sa njim i da se razvijamo u beskonačnosti i u večnosti. To u ljudskom umu nije pojmljivo, niti je moguće da shvatimo mi kao ljudi šta to znači ta večnost, kako je večnost, zato što smo mi ograničeni u tom jednom smislu. Ali nas Bog uzdiže, ta ljubav, to, tako Bog pokazuje ljubav, uzdiže nas u ravan da budemo u tom smislu jednaki sa njim, da učestvujemo u toj večnosti i da se večno razvijemo u jednoj dimenziji, kao što je govorio blaženo počeši vladika Atanasije, da budemo strela čeznuća, znači da budemo jedna strela koja će večito da putuje kroz vreme, kažemo to u beskonačnosti, ne postoji vreme, ali će večito da putuje ka Bogu i da se razvija, znači razvija u beskonačnosti. To smo mi ljudi, to je nama dato Hristovi domostrojno spasenje koje nam je dato ovdje na zemlji. Dakle, to je cilj da postavimo. Zato Hristos kaže, samo je Bog jedan dobar. Poznajte da je samo Bog dobar. Znači, on njemu odgovara kao običan čovjek, jer on njega očekuje, pita ga kao običnog čovjeka, a on mu i odgovara kao običan čovjek. Znači, Bog je dobar. On kaže, ja sam dobar, ne mu kaže Bog je dobar, a on je Bog. Dakle, on mu kaže, Bog je jedini dobar. To je smisao da čovjek shvati da je ta dobrota, da je sve to što dolazi dobro i sve što je korisno i sve što valja, to je od Boga. A ljudska pala priroda, dakle, poslije pada Adama i Eve, ona treba da se preobrazi. A preobrazi se onog trenutka kada se susretne sa Bogom. Dakle, tu je važno da to shvatimo. I ceo naš podvig života ovde, dakle, to sveti oci vrlo jasno objašnjavaju, sam naš podvig našeg života ovde, gdje se upravo to poznamo. Da prepoznamo Boga koji je sušto dobrota i koji se useli u nas. I da onda sačuvamo to Boga da ne ode od nas. Šta tera Boga od nas? Tera gre. Tera gre, dakle, ne može da obitava ta čistota i svetlost kada čovjek okrenu grehu i kada gre. To ne može čovjek biti dobar, ta ljudska dobrota, ona videli smo i ne mora da čitamo evanđelje da bi to videli, ali i evanđelje ima u jednom trenutku te hvale, u drugom trenutku te raskinje. Tako smo mi, ljudska priroda je takva, promenjiva. Znači u jednom trenutku hvali i govori sve dobro, u sledećem trenutku ćete rasteti. Zašto? Zato što kada čovjek deluje po strastima i po svojim, da kažem, tim nekim ljudskim dimenzijima, on kad ne može da ispuni tu svoju strast, da se to obično pretvara u jednu mržnju i negaciju dobra. A to sa Bogom nije tako. E to je, zato je Bog govori ovom čovjeku da je samo Bog jedini dobar, jer Bog je jedini dobar i on je jedini taj koji može apsolutno da voli bez promjene. A mi ljudi časno ovako, časno onako, sve u zavisnosti od toga kako nam je raspoloženje. I to činimo do onog trenutka dok se ne susretnemo sa Bogom i ne poznamo da je ta dobrota Božija u nama. To su ti istinski Božji ljudi osveštani koji mogu da vole, dobijaju silu da mogu da vole sve ljude bez razlike i da kažem nesmanjenom silom, šta god neko radio prema nama i kako god bude bio uperen prema nama. Zato evanđelje izgleda nemoguće telesnom čovjeku da ispuni. Upravo će apostoli pitati, pa ako je to tako, a ko će onda da se spasi? Ko će moći da se spasi? Bog odgovara, Bogu je sve moguće, ljudima je nemoguće, ali Bogu je sve moguće. Dakle, to je smisao našeg života i sjedinjenja sa Bogom. Dakle, to je odgovor na sva naša pitanja. U tom smislu. Dakle, šta se događa dalje u ovom evanđelju, zašto, kako se nastavlja dalje dijalog između Krista i ovog mladića? On mu kaže, krenu kao jednostavno, ako hoćeš da se spasiš, ispunjavaj zapovest. Zato što to je susret jednog čovjeka koji živio po starozavjetnom zakonu, dakle, ispunjavanje zapovesti i svi oni koji su se trudili ispunjavali zapovesti, oni su bili oni koji treba da se spasu. Dakle, on kaže, ispunjavaj zapovesti, evo, pa ćeš se spasiti. On kaže, sve sam to ispunjavao od mladosti. Idem još nešto dostati. Zašto on ne osjeća još uvijek da se spasao, da ispunjava sa zapovesti. Kaže, Hristos, još jedno ti nedostaje. Dakle, ako hoćeš da se spasi, eto sve što imaš, prodaj i daj siromasima i podi za mnom. E tu je u stvari linija razdeljenja čovjeka koji se uzda u ovaj svet i čovjeka koji veruje u večnost. Dakle, onaj koji je vezan bilo kakvim telesnim strastima i telesnim obavezama i telesnim bogatstvom tim, dakle, on ne želi da se oslobodi toga, dakle, vezan je za to i ne želi da se oslobodi za to. Zato on ostaje vezan za to i ne može da prati Krista i da ispunjava zapovesti Božje, dakle, i da ispunjava sve stvari da bi mogao da se spase. Dakle, i ovaj čovjek koji je prišao, dakle, i on je bio jedan od bogatih, kako kaže, u Svetom evanđelju, bješe mnogo bogat. I onda Hristos kaže, da Sveto kaže, da je mnogo teško ući bogatom danu nebesku, dakle, onome koji se uzda ovaj svet, koji se uzda u ono što je od ovoga sveta, dakle, njemu je teško ući u carstvo nebesko, kaže, lakše je, kako je napravio jednu parabolu, lakše je kamili proći kroz igruši, nego da se spasa onaj koji se uzda u bogatstvo. Postoji jedno tumačenje tu, ta kamila, ne mislite na ono, kamilu u pustinji, ako može biti i to, ali postoji tumačenje da je to neka vrsta kanapa koja je jako debela, koja ne može da prođe kroz iglene uši. Dakle, nemoguće je provući kroz iglene uši tako debeli kanap. Dakle, lakše je kamili proći kroz iglene uši nego bogatome da se uđe u carstvo nebesko. Ali bogatome u smislu onome ko su uzdao to bogatstvo. Jer mnogi ljudi i kroz istoriju su imali bogatstvo, a koje opet Božje davanje, sve to Božje davanje, ništa se to ne događa slučajno. Dakle, postojali su mnogi patrijarsi, mnogi carevi koji su imali mnogo bogatstva i mnogo moći, međutim, oni su svu to bogatstvo i tu moć upotrebili na dobro drugi. Dakle, nisu se uzdali u to bogatstvo i mislili da to njima pripada i da samo da se oni večito time, dakle, da raspolažu, nego su to smatrali kao dar Boži, kao davanje Božije, i nisu se vezivali srcem na to, kako kaže i mudri Solomon u svojim spisima, kaže, kad ti raste slava i bogatstvo, nemoj srce da ti priraste u to. Dakle, onaj koji se ne uzda u to, nego se uzda živo u Boga, dakle, čovjek i koji ima bogatstvo i koji nema bogatstvo, svako može da se vezi za živo ka Boga i on može na isti način da odgovori. Zašto Bog to daje, da kažem u tom smislu, nekome daje bogatstvo, neko živi siromašno, neko ovako, upravo, eto, da bi se mogla kroz to ispunjavati Evanđelje, živa reč i ljubav da se poznaje. Znači onaj kome da više, on neka deli sa onima koji nema. I onda će biti jedni i drugi radosni u ljubavi i proslavajuće Boga. Iako apostol Pavle poručuje svojim poslanicima, kaže blaženije davati nego primati, ali znači jeste blaženije, ali u svakom slučaju i onaj koji prima sa zahvalnošću ako prima i on će se radovati, imati dovoljno za ono, sve to ima dovoljno, sve jer Bog sve to daje. Tako da upravo ta ljubav Božija se pojavljuje kroz milosrđe, to je znači taj pokret duše, znači sve ovo što mi radimo, crkvi, što se molimo, što postimo, što god činimo u tom smislu podviga, plod toga jeste da imamo milosrđe, da osjećamo drugog čoveka, da osjećamo njegovu potrebe, njegove tegobe, njegove muke, dakle da osjećamo da nismo kao stena koja ništa ne osjeća i gleda samoga sebe, dakle da budemo kao taj jedan živi organizam, a to je u stvari crkva Božija, ona je jedan živi organizam gde osjećamo svakoga ko pati, dakle najmanji samo član neko pati i mi patimo sa njim, kao majke kad je bolesno na 10-15 dece, pa jedno nešto nije dobro, pa ona pati za tim detetom, a voli i svoju decu, nema razlike, ali eto to dete pati za njim, tako i mi moramo da osjećamo tu patnju kroz milosrđe ublažamo, da se pokrenemo, da pomognemo na koji god način možemo, što materijalno i duhovno i na kraju krajeva i molitvom, što god čovjek može neka čini to. Tako da to, kroz to ćemo osjetiti i prisustvo živog Boga i dakle tu ljubav Božju koja će se useljavati u nas. Zato Hristos kaže niko nije dobar osim jednoga Boga. Dakle, Bog će se useliti u nas kroz to, kroz ta dela. Milosti će nas pokretati Bogu za Duha Svetog i onda ćemo mi osjetiti svakog čovjeka kao svog bližnjeg, a kroz to ćemo imati ono što mnogi govore, a to je i traže, to je ta sloboda. Istinska sloboda se tako ne dobija. Istinska sloboda je to da nemaš neprijatelje, nego da su ti svi prijatelji. Da se sve voliš, onda si slobodan. Da nisi porobljen nikakvom važnim zavešću ili bilo čemu, nego si slobodan da svakog čovjeka možeš da voliš u onoj meri, kako rekao, koliko ne možeš nikoga na silu da voliš. Ne možeš nametiti tu ljubav, ni Bog nikoga ne nameće tu ljubav, sve voli. Ali ti u svom unutarnjem biću nećeš imati neprijatelja i bit ćeš istinski slobodan i onda ćeš moći da se radoš i onda ćeš moći da ispunjavaš reči Svetog Evanđelja u ovom smislu, dakle da se sjedinjujući sa Bogom dobijaš silu da ispunjavaš Svetog Evanđelja i kroz to da se spašavaš. I ti i mnogi oko tebe koji budu imali svoju želju da se spasu. Kroz to je najveće i najbolje svjedočanstvo postojanja živoga Boga u ovome svijetu. Dakle, to je smisao našeg života. Tako da i ovo evanđelje divno koje poručuje u tom smislu da čovjek zaista treba da se uzda u živog Boga, ništa u ovome svijetu, nikako uporište da traži u ovome svijetu, jer sve što je u ovom svijetu ne pokazilo, jednog trenutka će se srušiti kao nekakav idol, što god da je to bogatstvo ili slava ili čast, sve će to nestati jednog trenutka. Dakle, jedino bogatstvo, jedina čast, jedina slava jeste živi Bog za koga treba da otvorimo svoje srce, da se on useli u nas i onda će kroz nas govoriti živi Bog, kroz nas će se prenositi slava Božja, kroz nas će ta dobrota Božja govoriti i onda će, kako kaže u Svetom Evanđelju, Hristos kaže, dela koja ja činim i vi ćete činiti. Dakle, ono što je Hristos činio i mi možemo da činimo, ali onda kad se usali živi Bog u nas. Dakle, on će činiti kroz nas ta dela i vaskrsenje mrtvih, to se postoji i slivati bolesne, izgoniti demone i da kroz to će se prejavljivati milo Božje. To je poziv za nas hrišćane. Posebno da kažemo za nas pravoslavne hrišćane. To je nama dato u crkvi. Druga je stvar što mi, nažalost, nemamo odlučnosti dovoljno želje da ispunjavamo Sveto evanđelje i da se trudimo da se približimo Bogu, i zato naša dela nisu takva, nego nažalost često budu grehovna dela, ali eto, Bog i kroz pokajanje nas prima, svaki put kad se čovjek kaje, Boga prima i sada kao svog najrođenja, kad se čovjek iskreno kaje sa željem da se menja, naravno na neko pokajanje da bi samo ospirali što savjest, nego želja da se promijenimo, da zaista budemo bliži Bogu, da budemo bolji u tom smislu, da ispunjavamo Sveto evanđelje, i onda će nam ispunjavanje Svetog evanđelja, dakle, doći i istinski život u ovom životu, a naravno i predukušaj i večnog života u čast nebeskom, koji treba da tek dobijemo.
Amin Bože daj. Oče Makarije, hvala vam na ovom tumačenju evanđelja. Evo, ja predlažem da mi sad čujemo još malo muzike iz našeg studija, da potom pređemo i na postavljena pitanja naših slušalaca.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, ovo su talasi Radija Svetigora. Vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a vas koji ste se kasnije uključili, da podsjetimo da na naša pitanja večeras odgovara jeromonah Makarije, iguman manastira Savina. U uvodnom dijelu otac Makarije je tumačio evanđelsko začalo na ovu 12. nedjelju po pedesetnici i govorio na samom početku o prazniku Uspenija Presvete Bogorodice. Kaže naš slušalac iz Ivanjice: kod svetih otaca, naročito onih trezvenoumnih, nalazimo da su Isusova molitva, straženje nad pomislima i sjećanje na smrt jako bitni u životu svakog hrišćanina. Pita u kojoj mjeri je to moguće praktikovati nama koji danas živimo u svijetu, ako je uopšte moguće, i da navedete neke praktične primjere.
Da, lepo pitanje.
Ili ste vi otišli u manastir baš zbog toga što to nije bilo moguće nama koji smo svijetu?
Pa, jeste moguće. Imate ono, znate u Evanđelju kad kaže neki donose rod po 30, neki po 60, neki po 100. Isus Hristos je dao, znajući kako je stvorio čovjeka, da ne donose svi isti rod. Neki po 30, neki po 60, neki po 100. Ima različiti, ali i 30, i 60, i 100 su spasonosni ako čovjek donese takav rod. Znači, bitno je da čovjek donese plod. Tako da, znači, i ovo što pita ovaj brat, ja bi se samo ne bi se formulisao možda tako u smislu da on naglašava trezvenumnih, pa nema otaca da nisu trezvenumni. Trezvenum je u stvari suština bilo kakvog pojma i vezanosti sa svetošću. To je trezvenumlje podrazumeva da čovjek upravo upražnjava ove hrišćanske vrline, kao što je Isusova molitva, straženje na pomislima, sećanje na smrt i bilo koje druge vrline. I sad ovde je samo ta stvar kako meru naći. Vidite, to je najteže u stvari, gdje god da se čovjek nađe, da li je u manastiru ili van manastira ili bilo gde, naći meru. Meru, u stvari svoju meru. Ne može vaša mera biti neki opšti pojam. Jer evo u čemu se radi. Ako vi zahvatite veliku količinu odjednom i uzmete nešto što nije po vašoj meri, a to se često događa, posebno sad ljudi koji ulaze u crkvu zadnjih možda 20 godina i od 90 godina pa na ovamo, malo njih je ušlo da su imali ranije neki crkveni život i onda su ušli u crkvu i onda su počeli da grizu od te duhovne gladi mnoge stvari koje su i tvrde i teške. I onda, kako bih rekao, nisu uspjeli da nađu svoju meru i onda posle nekog vremena su počeli da odustaju. Jer prosto nisu mogli da sazvaću tu tvrdu hranu. Tako da, kao što smo i bebe moraju prvo neko mleko da piju, pa posle da pređu na tvrdu hranu, tako i sa ovom duhovnom hranom. Sad, ja tu nemam odgovora zašto se nekom desi ovako ili onako. razmišljao sam sa samim sobom zašto, recimo, ja sam imao sreće da sam se sreo s ocem Justinom. Mislim, ne sreće, mislim, ne znam koju bi reč mogao da upotrebim. Bolju od te, ali dobro, ljudi smatraju da je to, da je sreće u stvari, kako bih rekao, najbolja reč za opis nečega što bi čovjek mogao da kaže da mu je dobro u životu. Tako da, zašto sam sad ja imao te sreće, tu nema odgovora. Tu nema odgovora zašto Bog to da ili ne da. Iako u Evanđelju stoji, kaže, ja sam vlastan da u svome radim kako hoću. Znači, nekome dam, kome dam, dam, kome ne dam, ne dam, znam zašto dajem i znam zašto ne dajem. To je već tajna Božja, čovjek to ne može da uđe u tu tajnu. Ono što može čovjek jeste, dakle, svakom čovjeku je dužan da čini ljubav ka drugima. To smo dužni jedni drugima, ništa drugo nije. Znači, svako na tom svom nivou. Dakle, ja sam sa sobom razmišljao i došao do samog jednog zaključka zašto to Bog daje i ne daje. Ja mislim da je to pitanje srca. Pre svega pitanje srca, čovjekove iskrenosti, odnosa sa Bogom i želje i te ljubavi prema Bogu, da prosto čovjek ako zaista hoće svim srcem Boga, gde god da zapadne, Bog će ga dovesti tamo gde je najbolje za njega. I u tom smislu đavo uvek hoće da predstavi Boga kao nekog koji je vara čoveka. U stvari, jedini varalica jeste đavo i satana. I pokušava da prebaci na Boga da je Bog nepravedan, pa evo ovo je ovako, ovo je onako. Međutim, ta dubina Božijeg promisla i stvaranja čoveka, i to niko ne zna. Zato ona tajna, najdublja tajna svršetka veka ovoga i strašnog suda, kada će doći taj dan, niko ne zna, čak ni anđeli nebeski, tako Evanđelje svedoči. Dakle, ni anđeli nebeski ne znaju kada će biti strašni sud i kraj ovoga sveta. Ta tajna je samo božanska tajna. Znači, anđeli i mogu da znaju jednu dubinu toga do nekle, ali ni jedan i niko ne zna od onih koji su stvoreni tu najdublju tajnu stvaranja, zato što je stvorenost i nestvorenost apsolutna razlika. E, tu je u stvari taj odgovor. Nepojmljivo je to umom razumeti šta to znači, ali tu postoji apsolutna razlika. Iako mi živimo apsolutnu punoću te ljubavi Božije, Bog potpuno nas kao stvorena bića voli i uključuje u tu ljubav i mi osjećamo potpunu punoću. Ali to je ono što se mi kroz istoriju hrišćanstva se čuvalo kao besceno zrno istine, a to je da nije moguće poznati suštinu Božju. Čoveku i stvorenim bićima nije moguće, ne samo čoveku, nego ni anđelima, nije moguće poznati suštinu Božju. Suštinu Božju može samo Bog da ima i da je posjeduje kao takvu, a mi kao stvorena bića se uključujemo u te energije Božje. To je ono što je Sveti Grigorije Palama govorio i svi sveti oci pre i kasnije, to je ta istina vere. Zato kažem, počeo sam od one priče da je đavo klevetnik i da govori da je Bog nepravedan. E, upravo je suprotno. Bog je pravedan u svemu i tu dubinu čovjek apsolutno ne može da pozna. I to kako će spasti Bog čovjeka, to apsolutno mi nemamo pojma o tome. Mislim, koliko god da znamo i koliko god da nam je poznato i da imamo poznanje istine i svedočanstvo Duha Svetoga i osjećaja Boga i anđela i crkve i svega, kako će Bog spasiti čovjeka? Mi apsolutno pojma nemamo. Zato što je tu ta apsolutna razlika velika u tom smislu, to ne znači da mi sad treba da dignemo ruke i kažemo kad je to tako, mi onda ne znamo ništa da radimo. Nije tačno. nego mi moramo da se trudimo na ovome što nam je dato. Što nam je dato, što ne kroz evanđelje je dato ta istina vere i kako nam je ostavljeno da mi treba da živimo da bi se spašavali. Ima ona priča drevna, Sveti Antonije Veliki kad se pitao o tim tajnama Božim, pa mu se javio anđel, kaže, nije ovaj, postoje stvari koje apsolutno nema potrebe da čovjek se bavi tim razmišljanjima, jer to mu nije na korist. Ostavi se toga, nego se bavi onim što je Bog dao da se čovjek spašava. Tako da, kako bih rekao, tu su ti odgovori. E sad, pošli smo od toga da kako naći meru, jer ovo pita čovjek koji živi u svetu, kako da upražnjava ove hrišćanske vežbe, to se zove askeza. Znači, Isusova molitva i straženje na pomislima i sećanje na smrt, to spada u asketiku. Dakle, postoji duhovnost, postoji asketika. Znači, asketika je kao vežba. Radim vežbu neku. Znači, ovo je sad, postoje telesne vežbe, ali postoje i duhovne vežbe, e to je asketika. I sad, mi moramo da nađemo meru za to. Najbolje je kad čovjek može i nađe nekoga ko može duhovno da mu koristi i da ga duhovno rukovodi. S tim što jedina obaveza mu je da ga sluša. U današnje vreme, nažalost, malo ima onih koji mogu nekoga da rukovode. Jer osnovno pravilo je prvo rukovodi sebe samog, lekaru izleči se sam. Dakle, ako ne znaš sebe da rukovodiš, kako ćeš onda rukovoditi drugog? I ako čovjek malo dublje počne tome to da sagledava, vidjet će, recimo lestvičnik, kad piše o svojoj lestvici, kakav treba da bude, znači, onaj koji rukovodi nekog drugog. Dakle, čistog uma, čistog srca, čistog tela. Tek takav čovjek može da uđe u duhovnost, da je dugo godina bio i sam u nekom poslušanju. Vi imate sad, kako bih rekao, ad hoc nekoga. Odjednom neko postane da nekog duhovno rukovodi i neko to ne može. To ne može, prosto poslušanje ide za poslušanje, kako bih rekao. Jer prva osnovna stvar jeste slušaj roditelje. Pa ako tu nisi ispunio, u kom poslušanju ti pričaš i odricanju svoje volje bilo gde i na kom drugom mjestu. Znači ti prva neka osnovna učenje i vežbanje askeza jeste da, brate, slušaš svoje roditelje. Znači to je prva osnovna stvar gde ćeš se vežbati. Kad se tu dobro izvežba čovjek, znači od malena, od detinjstva da slušaš, da se povinuješ, da se odriče svoje volje. A vidite vi, danas gde svet ide, kakva prava se daju detetu, pa to je ono, kako bih rekao, potpuno razvraćanje. Znači, pusti dete, nek radi šta hoće, pa kad ono sazri, nek ono odluči šta će, pa gde to ima, pa gde to vodi? To vodi u neku anarhiju, potpuno jedno potpuno protivljenje Bogu. Verujte, to samo Satana može da sprovede takve ideje i takve misli. Nažalost, to se vidite danas i u državama, takvi zakoni sve više navaljuju. To je bezumlje. I to vodi potpunom razorenju ljudskog bića. I zato ovakve apokaliptične stvari nam se dešavaju danas, korona i ko zna šta još, ili Bog zna. Zato što čovjek hvata jedan pravac potpuno suprotan od Boga. Dakle, tu osnovnu stvar da deca slušaju roditelje jeste prvi asketski podvig koji ti treba da imaš. Kad se tu čovjek ispuni i izvežba dobro, a znači jedan dobar deo života tu treba, znači do nekog punoletstva, bar, znači 18 godina, treba slušati, treba biti krotak, treba se naučiti, odrizati svoje volje, trpeti mnoge stvari, i oskudevanja i neke pritešnjavanja, sve su to asketske vežbe. Kad se čovjek tu utvrdi, onda, kako kaže sada novojavljeni svetitelj Katunakijski, Jefrem Katunakijski, molitva se rađa iz poslušnosti, ne obratno. Ne možeš ti kao ja se molim pa ću biti poslušan. Ne, nego poslušnost, to odricanje od svoje volje, ono će posle da rodi neprestano Isusovu molitvu. Znači, to su osnovne stvari. E dakle, ako čovjek uspe i dođe, bude u tom životu, odraste tako u toj poslušnosti, za njega postoji velika nada i šansa da će i dalje u životu, zato je roditeljstvo jako odgovorno. Jer vi određujete sudbinu svom detetu u tom smislu, ne time što će mu ispunjavati svaku želju, što ono pomisli, ja nemoj jadan ovako ne. Neće ga ni naravno ni maltretirati, i to ne ide. Znači, svi ti ekstremi nisu dobri. Ali će znati, dete mora da zna gde mu je ograda, dokle može da ide. A kad dođe tamo gde je ograda, nema dalje. Ako ga pustiš jednom, pa gotovo, a posle ćeš ga ponovo pustiti, on će navikne tako da koristi to. I ništa, on se upropastio za život. Sutra će tako i životu da radi. Sutra će tako i svojim decu vaspitavati i gde je kraj onda tome. Znači, jedna greška rađa drugu, kao što i jedna dobra stvar rađa drugu dobru stvar. To vam je povezano jedno sa drugim. Dakle, kroz to askezu i kroz to vežbanje poslušnosti, onda će čovjek imati predispozicije, dakle, da uđe u istinsku duhovnost i istinski odnos sa Bogom, upravo kroz poštovanje božanskih zapovesti. To je zapovest Božija. Poštuj roditelje da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Dakle, počeo sam priču, znači od 90 godina pa ovamo, znači ljudi su mnogi uleteli tu, to, zagrizli su preveliki komad i posle nekog vremena počeli su da odustaje. Pogledajte današnje vreme. Niko neće više u manastire da ide. 90. godine kasnije, posle 2000-ih, to je bila navala, nije se znalo više kuće šta će. Sad bježe ko Bože pomozi. Neće, zato što počeli su svi da kao kuže, pa što bi se neko mučio u manastiru, ovamo nama. Kada je to mučenje, mi se kao mučimo, pa mi da se mučimo, onda ne bi ni mi sedeli tu. Jer zaista može da se muči čovjek uzalom. Ali mi ovde osjećamo upravo živog Boga. I za nas, to što za telesnog čoveka izgleda mučenje, za nas je to radost. Za telesnog čoveka je teško osuđivanje, nama osuđivanje drugih, odnosno trpljenje osude, donosi duhovnu korist. Sve je ono što, kako bih rekao, suprotno i nelogično za telesnog čoveka. Tako da, dakle, najbolji način bi bio da, ako može, da se stavi u poslušanje, pa da sa rasuđivanjem uči o tome. E sad, ako nema nekoga da s kim bi mogao da se duhovno rukovodi, a zaista je uzak teren za to, za naći nekoga s kim bi mogao čovjek duhovno da se savjetuje, onda mora čovjek malo da se pomuči sam, a to je mnogo teže. Mnogo teže, tu dosta se čovjek troši i vrti u krug, a ne može da dođe do plodova. Kroz poslušanje brzo se dolazi do plodova. Čak, kako kaže starac Pajsije Svetogorac, po dva stepenika Bog gura čovjeka koji zaista posluša. A onaj koji sam se muči, ima kod svetih otaca, zaista i ta misla, kaže, bolje biti učenika nego se sam rukovoditi. Znači, to je opasnost velika kad čovjek u tom smislu sam se mučio. No, recimo, starac Siluan Atonski, to je jedan od primjera, on nije imao nekog posebnog duhovnika. Čitali smo svi onu knjigu starca Siluana, mnogi su čitali, u stvari, divna knjiga. On nije imao nekog posebnog duhovnika koji ga je rukovodio. On se savjetovao sa ocima, razgovarao, pratio je bogoslužbeni poredak u crkvi, prosto savete koje je dobijao kroz poslušanje, i on je došao do visokog stepena duhovnog života upravo kroz taj neki opšti pokret. E sad, gde postaviti granicu, što je najvažnija stvar od ovoga? Mnogo je teško čovjeku koji hoće da se izbori sa time. Mnogo je teško i to može da razume samo neko ko je prošao to i teškoću tu, jer đavo nikoga ne pušta da prođe mimo njega bez onoga koji zaista dobija blagodat Božju. I čovjek se strašno muči i razapinje tu, i zato kad čovjek prođe kroz sve to, shvati da treba žaliti ljude, zaista. Ne treba neko da ti objašnjava da ljudima teško, ne znam, ljudima je teško svakako. I onaj ko to razume, on će, ne mora ni videti ljude, zato su pustinjaci mogli da se mole za ceo svet. Nisu viđali ljude, ali su volili ceo svet, znajući upravo to tiranstvo koje Satan nas provodi nad ljudima, to ropstvo koje čovjek pada u strasti, umjesto da živi u slobodi Hristove. Dakle, osnovna stvar koju čovjek mora da postavi ogradu sebi, ako nema nekoga s kim bi se savjetovao, a treba zaista da vapije srcem da mu Bog otvori nekog s kim bi Bog, ne mora to da bude sveštenik, može to da bude neko ko zaista slično misli, kako je govorio starac Tadej, ako nađeš isto mišljenika, našao si spasenje, gde će moći da proverava svoje misle i svoje osjećanja, da bi se mogao da rašisti šta je istina, šta je laž. Dakle, neka osnovna ograda koju čovjek mora da postavi jeste prva stvar. Sve što vas vuče u očaj, znači u depresiju, to je demon, to je đavolsko. Dakle, ako čovjek se smirava i koriste, evo recimo, razmišlja o smrti, i sad razmišljajući o tome, i polako silazi u tu dubinu razmišljanja i vidi u jednom trenutku, kako bih rekao, doći ćete u poziciju da se uplašite, jer to nije jednostavno susret sa smrću. I ako vi stalno o tome razmišljate, možete vrlo lako da skliznete u neku depresiju. Znači da kroz to smiravanje sebe o smrti, šta ako dođe smrt, onda ćete se primoravati na mnoge stvari, i da se molite, i da budete dobri, da praštate, i da razne podvige da terate sebe. Dakle, možete da upadnete u taj osjećaj depresije. Dakle, ako čovjek vidi da klizi u depresiju, on mora da se vadi i da se čupa iz te depresije. Znači, to morate sami. Može vam pomoći, naravno, Bog pomaže u tome, može vam pomoći neko bližnji. Zato, recimo, u manastiri imamo ta opšte žića. Pa onda, kad imate brata, sabrata, pa on vas izvuče, dođe, znate, ona, kad vam previje ranu neku, pa sedne s vama, pa se ispriča, pa vam bude lakše, pa ponesete taj teret, podelite. To je ta veličina ljubavi koju čovjek treba da podnese. A kada ste sami, nema ko da vam pruži tu utehu u tom smislu, a do Boga doći i sačekati da blagodat progovori u čovjeku, to je malo naporno, i stvarno to mogu samo retki ljudi čvrstog karaktera koji ne odustaju i ne pokolebive vere. Dakle, ako vidite da klizite u depresiju, morate da se čupate iz toga i da izlazite u tome, da razmišljate na drugačiji način. To kod svetih otaca puno ima savjeta u tom smislu, da čovjek treba da onda razmišlja o tome kako je Bog milostiv, kako je Bog ljubav, dok se to stanje ne popravi. Znači, malo onako pristupate sa te strane ljubavi Bože, što nije pogrešno, naravno, ali zato govorim, to je asketski deo, razumete? Bog jeste ljubav, ali mi u asketici malo primenjujemo jedno i drugo, da bi mogli da se održimo u toj nekoj ravnoteži. E sad, ako vi opet popuštate sebi, popuštate, pa se podignete, malo vratite se, malo se okurožite, krenete, vidite, može, to ide. E sad postoje opasnost da odete u drugu stranu. Znači, čovjek nema te stabilnosti. Ja vam govorim sad o te dve granice, levo i desno, gde ih treba ograditi sebe. Znači, ova druga granica sad otvara se novi prostor. Znači, ako vi počnete da popuštate sebi, da dajete olakšice, e, polako vi onda počinjete da padate u drugu opasnost, a to je da padnete u neku vrstu gordosti, da prosto, eto, sve je to lako, sve je to završeno, može sve da se radi, sve je slobodno, naravno, zato apostol Pavle i kaže, sve mi je dozvoljeno, ali mi nije sve na korist. E, dakle, tu treba jedno rasuđivanje. E sad, kad vidite da ste ponovo, da ste se mnogo podigli, da više to vrlo jednostavno vidite u odnosu prema ljudima, pa počnete da ni podaštavate druge, da ste svi najpametniji, e, onda to vam je signal čim primetite sebe, ali to znači da bi vi primetili sebe, morate da imate pažnju, a to je u stvari ovo trezveno umlje što je brat pitao. Znači, vi morate da imate pažnju da vidite gde teži vaše unutarnje biće, i ako ste krenuli da ste vi sad najpametniji na svetu, pa to je već opasno. E, sad se treba vratiti. E, onda opet uzimate ovaj drugi lek. Pa malo počnete da razmišljate, aha, pa o mojih ugresima da razmišljate, pa o smrti. Potom, e, onda ćete polako opet da se vratite, da se spuštate. E, to je ta vežba gde ćete vremenom, kad prođu određene godine, steći jedno iskustvo gde će to postati navika. E, onda vi počinjete da se postanete stabilniji u svom hodanju ka Bogu. Iz toga se rađa onda i taj odnos sa Bogom. Dakle, onda vas neće plašiti ni iskušenjem, bilo kakva, kao što ni pohvale neće vam nanositi preveliku štetu. Iako svaka pohvala, kako kaže Sveti Oci, ne može čak ni savršenom da ostavi bez štete. Zato je vrlo opasna, recimo, u hrišćanskom tom duhovnom smislu pohvale. Ali pohvala je dobra kad je čovjek u lošem stanju, onda ga treba pohvaliti i da se on podigne, da malo se vrati, okuraži, da postane onako, kako bih rekao, stabilniji, da dobije samopouzdanje. Ali, vidite tu iz te priče, recimo, duhovnog tog odnosa, svu psihologiju vi možete prepoznati, ova psihološka i psihijatrijska stanja. To čovjek može da bude sam sebi psihijatar u tom smislu. Hrišćanstvo ima to u sebi, odnosno ta duhovnost i odnos sa Bogom, trebalo bi da to vrlo jednostavno rešava, ali, kažem, to nije ni malo lako, mi smo ljudi oštećeni mnogo i vučemo sa sobom raznorazne psihičke traume koje treba, kako bih rekao, zaceliti vremenom. Prvo treba to zaceliti, pa tek onda ući u neke duhovne vode. Tako da ove asketske molitve i Isusova molitva, naravno, kažem, je u stvari treba upravo tu, naći tu meru. Ne pritiskati sebe ni previše, a opet ni popuštati sebi previše. To je u stvari traženje Boga askeza i kroz to će čovjek najbolje naći i odnos sa Bogom. Tu je u stvari, kako bih rekao, zato kažem da je kroz poslušanje se najbrže prolazi. Znači, kad vi sa nekim rasužujete, ali to nije poslušanje ono mutalo, nego vi borete se i vi da se uključite. Mi, kad vi sa nekim razgovarate, tražimo zajedničkog Boga. Ne postoje tu nikakvi guruji u hrišćanstvu koji znaju kakav je Bog, gde je Bog, to ti je to, evo ti je majlija, ovamo, namo, popi ovo, progrizi ovo i to je to. Ne, nego zajedno se traži Boga, Bog se prepoznaje po tom miru, kad nije Bog tamo gde samo ja osjećam mir, nego valjda i taj drugi treba da osjeća mir. Tako da vi dobijate odgovor, zajedno tražite odgovor, a Bog vam samo potvrđuje Zato mi kažemo Hristos među nama, to je taj mir je među nama, ljubav je među nama. E, to ono potvrđuje da je Bog, da to ne bude samo na rečima, nego zaista da osjećamo da je taj mir. Onda smo našli Boga, to je to, ne treba nam niko ništa da pojašnjava, to je to, to je taj Bog. Nema tu mnogo nekakvog ljudskog pojašnjenja i reči, čak šta više reči mogu i da smetaju u takvim nekim situacijama. Tako da, evo, to bi bio neki praktični savjet, malo duža priča, ali taj praktični savjet kako sebe ograditi sa desne, sa leva, jer to su granice koje čovjek mora da prepozna. Najbolje bi bilo da Bog da svako nađe s kim bi mogu da se savjetuje, isto mišljenje, neko u tom smislu, da neko isto razmišlja, da isto traži, pa onda da se savjetujemo, aha, idemo malo u depresiju, daj malo da se vratimo malo vamo, pa kad vidimo da preterujemo malo, aha, daj da se odmah, ali ne treba držati to predugo, jer ako vi držite jednu stranu ili drugu predugo, može da vas slomi jedna ili druga strana. To što kaže, to je kod svetih otaca ta misao, vrlo, vrlo ovako opasna, da čovjek jednu ili drugu stranu prelomi, jer kad čovjek se slomi na jednu stranu, on posle teško, mnogo godina treba da prođe da bi se vratio jedno normalno i jednu ravnotežu života. Tako da, evo, to je neka pomoć, nadam se da onima koji još uvijek nemaju s kim toliko da se savjetuju, da eto, prate sebe, da to je trezven umlje, da prate sebe, da vide gdje to ima. Znači, nije uopšte odgovor u količini molitve ili, ne znam, u količini straženja ili u količini sećanja na smrt, nego je mera koju ti možeš da prihvatiš. U tom smislu, ako je ona milimetar, neka bude milimetar, ali odatle kreni. Ako ti kreneš, možeš da izdržiš milimetar, a uzmeš centimetar, ti si gotovo. Da li za mjesec, da li za 5 godina, da li za 10 godina, ni ne daj Bože za ceo život, i na kraju vidiš da si promašio sve to što si radio, to su opasne stvari, tako da čovjek to mora da bude pažljiv. Jedan život imamo, kod nas ne postoji reinkarnacija ili bilo kakva druga verovanja, tako da jedan život imamo, ali možda je završio bih ovu razmišljenje sa rečima starca Pajsija. On je to tako jednostavno izražavao, te istine vere, i kaže, nisam lud da idem u pakao. Mislim, jednostavno, svakom čovjeku je dovoljno razuma Bog dao da nije lud da ode u pakao, da sluša i da robuje đavolu u tom smislu. Znači, ako vidiš da robuješ đavolu, čupaj se iz toga, bori se, i to je to. Bog ti je dao dovoljno razuma i snage, sigurno da možeš da to izneseš.
Oče Makari, eto, rekao ste da je bila malo duža priča, malo duži odgovor na ovo pitanje, ali u njemu objedinjeno i više odgovora i više tema, jer je nekako sve u duhovnom životu, sva pitanja mogu da budu nekako objedinjena u jedno, kako spasiti dušu. A evo i pitanja, šta se podrazumijeva pod pojmom život u pokajanju?
Pa da, evo, vidite da su sve stvari u duhovnom životu povezane jedna sa drugom i jedna povlači drugu. Ne možete vi to sve razdvojiti pa posmatrati samo jedno, pa onda prosto to je kompleksno i tu je prostora puno za razmišljanje, za delanje. Vidite taj naš neki trodimenzionalni svet, fizički, koji je dat takav da živimo, pa toliko mogućnosti ima. Zamislite kad uđete u jedan svet koji ima više dimenzija, koji ima više slobode, tako da onaj koji se nije učvrstio u tome, on vrlo lako sklizne. Zato kažem, je teško sebe rukovoditi i ići tim putem, a kamoli uzeti nekoga ko još nekoga da rukovodite. Razumete, to je ta težina. Jer vi, ajde, sa svojom voljom možete sebi da nešto odredite ovako ili onako, ali vidite koliko recimo ima problema roditelji sa vaspitanjem dece, ne treba sada raditi u duhovnost, to je već visoko, ali samo da vaspitaš svoje sobstveno dete, pa tolike muke, pa ono neće, pa ovamo, pa onamo, i koliko se roditelji preznoje na tom putu, namuče, proliju krvi, suza, muka, ne, strepnje, razumete koliko je to odgovorno i teško za drugog. Ne možete vladati drugim, možete neku vrstu sile, ali ta sila ona ne donosi ploda i Bog nije od koga na silu ne može naterati. Zato je Bog slab na čoveka. Slab na čoveka. Ta ljubav Božja je slab u smislu da strepi šta će mu Bog čovek odgovoriti. Šta će mu čovek odgovoriti na tu ljubav. Bog prosto vapije za čovekom. A čovek, vidite, u svojoj slepoći nagovoren od đavola, a se protivi Bogu, pa nema većeg bezumlja. Tako da život u pokajanju podrazumeva upravo taj život u zajednici sa Bogom. Jer pokajanje nije nešto trenutno neko stanje čovjeka. Da vi sad kao pokajao sam se i to je to. Završio sam sa tim. Mi recimo kad se čita ove molitve za ispovest, pa kaže podajmo pokajničko raspoloženje. Molimo se Bogu, mi ne možemo ništa bez Boga činiti. Ni pokajanje ne možemo imati bez Boga. Dakle, molimo se Bogu da onome ko je došao da se ispoveda i da razgovara, da mu Bog daruje pokajničko raspoloženje. To je znači jedno raspoloženje unutarnje čovjeka odnosa sa Bogom. Kad će čovjek da se kaje? Kaje će se onda kad vidi svoje grehe. On ne može da se kaje ako ne vidi svoje grehe. I zato recimo, vi kad razgovarate čovjekom koji nije u crkvi ili tek je ušao u crkvu, dođe pa kaže dobro ima nešto da kažeš, pa kaže nisam grešan, nemam ništa. I sad ti ono kao kako, oni svi sad skoče na njega, pa kako nemaš, ja, mi smo svi grešni. Pa on čovjek iskreno rekao, verujte mi, on toliko koliko vidi, on je toliko to i rekao, on ne vidi uopšte, ništa od toga. I ne treba se čovjek usmejati za to ili ga obećivati, ne, ti si grešan, ovako, mi će ga još gore zbuniti u tom smislu. Naravno, ne treba mu povrađivati, kaže, da, nisi grešan. Ali, čovjek, ako već je iskreno rekao, on zaista ne vidi. A onda polako sa njim pričimo, pa kako kaže Sveti Justin Ćelijski, kaže, ljudima treba prilaziti na golubijim nogama. Na golubijim nogama. Jeste videli kako golub? On polako onako pipka, pa napred, pa nazad, tako osetljiv na svaki treptaj, na vi trepnete, on se, čini se tamo, video je, skočio je par centimetara. Znači, osjeća svaki taj treptaj. Znači, i ljudskoj duši treba prilaziti na taj glubim korakom. Lagano, znači, prići duši, pa onda tada ona to razume. Jedno po jedno, to je ta mera koju sam govorili malo pre. Znači, naći meru tog čovjeka. Naći meru. Važno da je čovjek iskren. Da, dobro, on ne vidi ništa sad, ali on je došao već tu, verujte. I kad je došao već da razgovara, to je velika stvar. To je velika stvar. Ima neka priča, da se našalimo malo, pa kaže u manastir, to je kod nas, u manastirima ovde u Primorju, pa sad dolazu raznorazni turisti, ovakvi i onakvi, s plaže, ovako, onako, pa moraš da ih upozoravaš, da ne može tako u manastir da uđu. I onda kaže neka priča u nekom manastiru, pojavila se neka devojka u kratkoj nekoj haljini, kaluđer video, i kako si tako ušla, ono gledala tako nešto po drugu, daj napolje, baš to, napolje. Izađe ona, napolje, i u neko doba, kaluđer nastavi dalje, kad javim mu se anđeo, kaže, kaže, ja nju, kaže, 10 godina spremam da uđu uopšte u crkvu, kaže, ti otara za 7 minuta. Tako da mora biti čovjek jako obazriv u tom smislu. Dakle, ući u pokajničko raspoloženje, jedan proces poznanja svojih sopstvenih grehova, a poznanje svojih sopstvenih grehova se vidi samo onda kada svetlost Božja dođe na čovjeka. Znači, čovjek je kao da stoji u jednom, sedi u jednom mraku gde nema nikakvih prozora. Znači, kad ste u mrklom mraku, eto tako čovjek je bez blagodati Duha Svetog. I sad, kad blagodat Duha Svetog prodre u taj mrak, aha, vi počnete već da se orijentišete. Znači, dođe malo svetlosti, aha, vi vidite tamo zid, tamo su neka vrata, možda ima neki prozor koji je zatamljen još uvijek, aha, počnete da se orijentišete. E, to je neki početak. Što više svetlosti dolazi, počnete i sebe da primećujete u to, aha, gde se ja nalazim, pa gde stojim, pa gde, šta je oko mene, počinje da vam se razdanjuje, e, onda tako i polako ulazite u to pokajničko raspoloženje. Zato se nama čini da postajemo sve gori. To je Sveti Otci govore. Dakle, čovek koji vidi sebe da je sve bolji, da je promašio, ne ide istinski put. Nego, vidiš sebe sve gori, ali u svetlosti pokajanja osjećaš ljubav Božju. I onda ne padaš u oči. Tu je odgovor. Dakle, šta se desilo sa Petrom, a šta se desilo sa Judom? Juda koji nije poznavao Hrista, jako je bio pored njega, dakle ti možeš da budeš u crkvi, a da ne poznaješ Boga, u odsudnom trenutku šta se desilo? Juda izdaje Hrista i veša se, ubija se. Znači, gordost ga oterala u to. A Petar izdaje tri puta Hrista. I kaje se. I vraća se Bogu. I postaje ugaoni kamen crkve. Zamislite. Eto, tu je suštinska razlika. Dakle, zato je, recimo, samoubistvo u crkvi tako velika osuda. Da nema niko pravo da izvrši, da uzme život sebi. Zato što je Duh Sveti životodavac. I Bog je životodavac. Dakle, nemaš pravo da uzmeš ono što nisi sebi dao. E, tu je odgovor i tog pokajničkog raspoloženja. Znači, čovjek ne može da se kaje bez Boga. Bez blagodati Bože je nemoguće se kajati. Ti možeš, kaže za Judu, raskaja se i odete se obesi. Znači, čovjek može onaj, od te gordosti, aha, kaže, aha, pogrešio si i đavo te odmah gura da si mrtav, da sebe završi. Sad si gotov, nema ti izlaza. A onaj ko poznaje Boga, zna da Bog nikad neće ostaviti čovjeka. To je odgovor. Bog nikad ne ostavlja čovjeka, koliko god pogrešio i šta god pogrešio, pa Bog se razabeo za sve grehe ovoga sveta. Čim Boži došao na zemlju da uzme grehe svih ljudi, pa šta ćeš ti to da izmisliš novo, a da Bog to ne zna i da Bog to nije uzeo na sebe. Dakle, šta je potrebno? Potrebno je da se pokaješ. Potrebno je da shvatiš svoj greh. I mnogi su postali sveti iz najvećih grehova koje su činili. Dakle, mnogi su postali sveti iz, kao što je recimo, mi čitamo u Velikom postu Žitije Marije Egipćanke. Pa onda, ne samo ona, nego čitav niz svetitelja koji su bili razbojnici, koji su bili ubice, koji su bili, nema šta nisu činili. Znači, svi smo mi ljudi grešni i skloni nekom grehu u većoj ili manjoj meri. Zato nama se čini kad neko kaže, a ja nemam grehe, pa onda, pa dobro, smešno je zato što ti imaš neko poznanje toga. Ali šta vredi tebi što ti imaš poznanje greha kad se ne boriš protiv greha i onda si gori od ovoga što ne zna. On bar ne zna. A ti znaš i puštaš da to radiš, pa šta ima gore od toga? Mislim, onda što kaže, guraš prst u oko Bogu. A šta je to? Šta je to nego demonsko? No, Boga, kako bih rekao, Bog je ljubav, on će uvek čovjeka da prihvati kad god se istinski pokaja i vrati. Mnogi idu protiv Boga. Apostol Pavle na kraju krajeva bio je gonitelj hrišćana, pa je postao apostol naroda. I što kaže, potrudio se više nego mnogi koji nikad nisu, da kažem, bili u tom, toj poziciji da, da gone hrišćane, da ubijaju hrišćane. Ima tamo čak i ono mesto arhidijakona Stefana kad su kamenovali da je on bio jedan od tih koji je, kaže, bio neki koji je stoja tu i skupljao onu odeću od ovih koji su skinuli kad su kamenovali arhidijakona Stefana, kaže da je to bio pokredanje apostola Pavle, tada Savle. I kad je on postao apostol Pavle, mnogo je trebalo vremena nekog, nisu verovali u crkvi svi odmah, nije tada bilo ni toliko medija da se to prenese, da je on zaista postao propovednik hrišćanstva. On se sumnjao, gleda, opa, Savle, moguće da je on mogao, da je onakav čovjek postao sada hrišćan, vidite? Ovo, tako da, prosto, moguće, Bogu je sve moguće, zato čovjek ne smije nikad da bude nekom očajanju, ali ovo pokajničko raspoloženje, pokajanje je jedan proces koji prosto ide korak po korak. U svakom slučaju, Bog je taj koji daje čovjeku pokajanje. Pokajanje, stvari, jeste bogopoznanje, to je zajednica sa Bogom, to je ono što mi kao hrišćani imamo u crkvi. Znači, sve ove svete tajne su usmerene ka tome, na to obrazovanje odnosa sa Bogom, znači sve to pričešće i pokajanje, taj sveta tajna pokajanje i ispovesti, krštenje pre svega, sve te tajne crkve su usmerene ka tome, na tom bogopoznanju, a kroz to bogopoznanje, istinsko pokajanje, menja se čovek, preobražava se čovek, postaje od ubice postaje svetitelj, od bludnika postaje sveti čovek. To je ono što nam Hristos daje i ono što mi zaista u crkvi živo vidimo. Tako da taj pristup Bogu je, to je istinski pristup Bogu. To, mislim, mora čovjek da okusi. Mora čovjek da okusi i da da Bog da svi živimo na takav način. I onda neće čovjek imati ni straha toliko, ni tih bolesti, sve će se to smanjiti prosto na pravi način i zaista ćemo biti onda istinski hrišćani i zaista ćemo biti sretni i zadovoljni. Onda ćemo voliti i druge ljude, onda ćemo imati silu da volimo sve. To je ono što je i smisao i to je onda istinska sloboda, kad vi više nemate neprijatelja. To je istinska sloboda, što kaže, sloboda kojom nas Hristos oslobodi. To je to. Znači, sloboda kojom mi nemamo više nikoga i ništa što može da nas porobi. Jer onaj kaže koji čini greh, rob je grehu. Mi robujemo nekom grehu i onda nas on prisiljava, on nas muči, tiraniše da moramo to da radimo. Dakle, Hristos nas oslobađa da budemo slobodni od toga i da se istinski radujemo. E sad, s obzirom da smo mi navikli u tom smislu da robujemo grehu, mi onda sad tu novu nauku i novu slobodu, mi je nam baš jasno šta je to, kakva je to sloboda, šta je to, na koji način to deluje, a to je u stvari Carstvo nebesko. To je nešto što nas čeka u budućnosti, što nas konačno i kada smrt nastupi, od tog trenutka više nema promjene, nego tu gde smo se našli i čemu smo se zatekli, Bog će nam u tome suditi.
Oče Makarije, hvala vam puno na ovoj emisiji i još jednom vam želimo da u miru i radosti proslavite praznik Uspenija Presvete Bogorodice i hramovnu slavu manastira Savina.
Neka je blagoslovan Bog naš, pre svega koji nas voli kao je istinski otac naš, koji se brine za naše spasenje, i naša majka Presveta Bogorodica koja nas štiti, ispravlja i vodi u večni život i Carstvo nebesko. I eto, mi zaista molimo se, trudimo se da se molimo se Presvete Bogorodice, jer ako se ne budemo tražili mi i molili se njoj, onda ne može nikom na silu da nas spašava i da nas natera na silu Carstvo nebesko. Zaista, ako budemo tražili njenu pomoć, ona će pomagati i to će nam biti sigurno jemstvo i sigurna luka da ćemo onog trenutka kada pređemo u večni život imati slobodu da stane Boga našeg živoga da, i da kroz to nastavimo da živimo u večnosti i carstvu nebeskom.
Amin Bože daj. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao iguman manastira Savina jeromonah Makarije. Mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme. Do tada želimo vam svako dobro od Gospoda. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.